Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program Hronika. U ovoj emisiji možete slušati tekst Kose Vasiljkovića, idejno-značajnske alternative spektakla, napisan povodom prve izložbe višemedijske umetnosti univerzitetski edukovanih autora pod mentorstvom Vladana Radovanovića i Čedomira Vasića. U nastavku Hronike emitovaćemo osvrt Darija Grgića na roman Draga Hedla, Donjodravska obala, koji je prošle godine objavila izdavačka kuća Naklada Ljevak iz Zagreba. Scenom i svetom umetnosti kod nas i u svetu danas vladaju hipertrofirani vrednosni relativizam, tradicija postmodernističkog stilskog interregnuma, stilski nomadizam, u znaku suspenzije modernističkog mainstreama, stanje nepreglednosti i lavirinta. Pravi Eldorado za mediokritete i puke trabante, pa je to stanje Baudrillard svojevremeno s pravom kritički žigosao kao zaveru umetnosti, zlodelo insajdera, mistifikaciju uništavilo odnosno bezvrednosti, vladavinu simulakruma i odsustvo kritike, a Jean-Clair je govorio o odgovornosti umetnika. Taj ukus haotičnosti i besmisla, podržan stanjem srpskog društva, na sjajan način amortizuje izložba višemedijska umetnost, održana u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić od 18. juna do 6. jula, u autorskoj koncepciji i selekciji Vladana Radovanovića. Ta izložba je bila i retrospektiva i prikazivanje najnovijih radova umetnika koji su većinom završili postdiplomske, magistarske i doktorske studije na grupi za višemedijsku umetnost Univerziteta umetnosti pod mentorstvom renomiranih profesora i umetnika Vladana Radovanovića i Čedomira Vasića. Laureat brojnih naših i međunarodnih nagrada, kompozitor, slikar, pisac, protokonceptualni i višemedijski umetnik, teoretičar umetnosti svetskog značaja, nova avangardist od ranih posleratnih 50. godina, Vladan Radovanović po svome prodoru u duh i čula ima auru našeg najznačajnijeg avangardnog umetnika, profete i anticipatora, koji je svoju napregnutu filozofsku misao i čulno-senzitivnu emocionalnost verifikovao u stvaralačkom postupku prema imperativu i uzusima britanske analitičke filozofije. Njegov kompleksni poetičko-teorijski statement i jedinstveni sintezijsko-višemedijski opus zaslužuje epitet Gesamtkunstwerka, totalnog dela. Posle Platona, prema kome je umetnost štetna, nepotrebna kopija kopije ideje, te zbog toga isključena iz idealne države, i Hegel se obračunao sa umetnošću kao sa nečim prevaziđenim od strane religije i filozofije, što predstavlja stvar prošlosti. Zbog njenog iscrpenog gnoseološkog kapaciteta, a višemedijska umetnost, demantujući na neki način Hegela, zorno svedoči o gotovo imperialističkom širenju i svog gnoseološkog i misaono-ontološkog kapaciteta, o skoro nedokučivim moćima ljudskog bića, te Šekspirove kvintesencije prašine, te Leibnicove asimptote božanstva. Bića zbog kojeg je Nietzsche anihilirao Boga da bi demiurške ingerencije preneo na Übermensch, nadčoveka, a to je onaj koji se kao umetnik slobodno igra. Radovanović se praksom i teorijom sinteze umetnosti bavi od 1953. godine, paralelno sa počecima probijanja našeg socijalističkog estetizma, pri čemu polimediji iz kasnih 50. i vokovizual iz 70. početkom 80. godina objedinjuje u svoju opštu teoriju višemedijske umetnosti, naporedo sa formiranjem posebne poetike sintezijske umetnosti, sintum, koja pripada širem okrilju višemedijske umetnosti. U Radovanovićevoj definiciji pojma višemedijsku umetnost, koja se koreni u višemilenijumski starim sinkretičnim obrednim ritualima kao pretečama pozorišta, čine najmanje dva raznočulna, neelektronska ili elektronska medija koji oformljuju determinisane, fiksirane ili otvorene interaktivne radove u vidu objekata, instalacija ili sekvencijelnosti sa izvođačima ili bez njih. Pored toga, višemedijska umetnost podrazumeva i mogućnost kontrolisanog kombinovanja različitih umetničkih stilova i citatnosti, retrospektivno obuhvatajući sve prethodne višemedijske umetničke pojave. Tako pojam višemedijska umetnost sadrži dramsko pozorište, balet, operu, vokovizuel, film, teatar, mešanih sredstava, Gesamtkunstwerk, proširenu sinemu, multimediji, mixed mediji, intermediji, performance, happening, environment, stopljene medije, digitalni multimediji i sintezijsku umetnost. Najzad, razrešivši sve ključne pojmovno-teorijske dileme i kontroverze oko različitih termina vezanih za sintezu umetnosti, Radovanović upozorava da pod višemedijsku umetnost ne potpadaju pojave kombinovanja visoke umetnosti i rubne subkulture, ali ni takozvani prošireni mediji kao tobožnja priprema prelaz ka pravoj sintezi u višemedijskoj umetnosti. Važan događaj u našoj kulturi desio se 2000. godine kada je Vladan Radovanović na poziv predložio i definisao nastavni program univerzitetskog predmeta na osnovu čega je oformljena grupa za višemedijsku umetnost u okviru interdisciplinarnih postdiplomskih, magistarskih i doktorskih studija Univerziteta umetnosti. Tako je najzad ta umetnost decenijama zapostavljena ili tretirana kao alternativa i underground zadobila dignitet evropski oficijalne umetnosti zahvaljujući savesti, energiji i znanju profesora Vladana Radovanovića i Čedomira Vasića. Rezultat te univerzitetske edukacije je i ova izložba koja kipti vrednostima, ali i kulturološkim značenjima. Izložba višemedijska umetnost prikazuje gotovo sve principijelne mogućnosti samog pojma iz naziva. Manju grupu čine otvoreni interaktivni radovi. Paralelne crtice 2 matematičara Nenada Jeremića predstavljene su kao višemedijska instalacija sa tekstom i videom i akcentom na istraživačko prepoznavanje priče u videu i videa u priči. Simbol dobre i loše sudbine primenjene vajarke Katarine Kaplarski predložen je u vidu internet igre u formatu interaktivnog web videa, tokom koje korisnici dobijaju procenu svoje sudbine rečju i u polju negativnih i pozitivnih simbola videokolaža sa implicitnom ironičnom kritičnošću. ABBA 3, rad slikarke Jelene Rubil je digitalna, trokanalna, interaktivna, zvučno-vizuelna instalacija u kojoj se mogu generisati neponovljive, složene, audio-vizuelne sekvence od brojnih uzoraka raskošne vizuelne dinamike. Konkretizator 3 dizajnera zvuka Marka Stojanovića predstavlja interaktivnu instalaciju u kojoj učesnik komponuje sopstvenu tvorevinu kroz međuakciju konkretne muzike i video slike. Kinetikum, čiji je autor dramaturg Ivan Pravdić, je jedini rad u kojem nisu korišćeni elektronski mediji, a svojom kinetičkom fotoinstalacijom sa tekstualnim pojmovima omogućuje učesniku manuelno okretanje centralnog dela i prolazak pokraj verbalno pojmovno naznačenih ljudskih iskustava zasnovanih na igri. Drugoj većoj grupi pripadaju determinisana, fiksirana i integrisana dela. Preobražaj slikarke Dragane Anđelić je petominutni video koji prikazuje kako se voštani heksaedar pod dejstvom visoke temperature otapa, metamorfozira, aktivirajući kontemplaciju o simbolici rađanja i smrti. Slikarka Snežana Arnautović u svom radu Praslika uspostavlja performans instalaciju kao deo doktorskog projekta izvedenog 2010. godine na Kalemegdanskoj tvrđavi, u kojem se superponiraju arhetipske video scene i nizovi simbola u lirskom nadrealističkom metafizičkom štimungu. Delo Morfejev bioskop za samca filmskog montažera Dragana Dimčića uvodi remapping simultano i uporedo postavljenih kadrova i muzike na trostruko podeljenom ekranu. Iz filmova Vrtoglavica, Prisluškivanje, Posesivnost i Emanuela sa mogućnošću različitog značenja i tumačenja rekonfiguriranih sekvenci. Dobar dan, gospodine Noa je animirana višemedijska instalacija slikarke Margarete Jelić. projektovana na 4 galerijska zida, čime se uspostavlja odnos percepcije učesnika i percepcije crtanog junaka, uz pretpostavljeni ishod profinjenog psihološkog i metaumetničkog doživljaja učesnika. Rad pod nazivom Vatra je instalacija slikarke Svetlane Jovanović, koja fragmentima crteža na izmeničnim svetlom reflektora i zvukom dočarava iluziju i simboliku vatre, a deo je četvorodelnog projekta sa osnovnim elementima vode, vatre, vazduha i zemlje. Rad Lični rituali slikara Predraga Miladinovića predočen je kao četvorokanalni performativni video u kojem četvoro protagonista u bihevioralnoj igri brijanja, pranja zuba, kose i puderisanja pred kamerom, uz ponovljeno čitanje rečenice iz knjige i zvukove, dramatizuju ovaj performans pop artističkog ukusa i psihološki animiraju posmatrača. Rad bez naslova sastoji se od plitkog bazena sa providnim stalkom na koji je postavljen par cipela kao da se nalazi na površini vode, čime pobuđuje asocijacije na mito Narcisu i biblijski Hristov hod po vodi. Crni čovek, višemedijska videoinstalacija grafičara Mateje Ristića, vizuelno je efektna, za temu ima i stoimene Jesenjinove poeme o borbi protiv negativnog drugog u sebi. Višemedijski videorad kompozitora Konstantina Stefanovića pod nazivom Preobražaj baziran je na zbirci eseja Bele Hanvaša Silencium i sačinjen je od 4 naslovljene scene praćene kamernom muzikom u okviru koje mezzosopran peva tekst Alles steht im Wunder o kontemplaciji i ambivalentnosti sveta uz pitanje menja li umetnost svet i da li je umetničko delo autentično. Fragmenti utapanja, granice od 2004. do 2014. slikara Milana Tepavca Tarina predstavljaju vokovizuelnu ambientalnu instalaciju videorada i stola sa knjigama, fotozima i crtežima koji su pre 10 godina bili potopljeni u akvarijumu na izložbi Granice u galeriji Haos, dok sad video poredi ono pređašnje akvarijsko stanje sa sadašnjim uz igru reči utapanje i utopija. Serijalne spirale diplomca Novosadske akademije umetnosti Vladana Todorovića naslovljavaju instalaciju sa simultanim dejstvom zvučnog i vizuelnog medija, animiranih spirala odbojenih kvadratića projektovanih na zamašnu kocku pa multiplikovanih ogledalima i muzičkih tonova uodnošenih prema bojenim elementima na osnovu svojih talasnih dužina i sinestezije. Najzad reciklirana percepcija scenografkinje Jovane Cvetković predstavlja višemedijsku instalaciju u vidu makete formirane iz selektivne memorijske percepcije uskladištenih vizuelnih i zvučnih senzacija, dok je sinteza medijskih linija odraz unutrašnjeg spontanog diktata sa efektom katarze pa i terapije, kako su inače mnogi videli ulogu umetnosti. Ova važna prva izložba višemedijske umetnosti u znaku je poetičkog jedinstva, kvaliteta i raznovrsnosti radova, nesumnjivih predispozicija i senzibiliteta vrlo obrazovanih autora i zajedničkog pregnuća na realizaciji, uprkos minimizovanoj finansijskoj potpori ministarstva. Problem interpretacije kritičkog, teorijsko-estetičkog, vrednosnog prosuđivanja umetničkog dela oduvek je aktuelan s obzirom na umetničku nesaznatljivost dela, estetički agnosticizam, jer u sferi aksiologije nema apodiktičkog suđenja. Tu je i pitanje originalnosti dela, Paul de Man, i sumnje dekonstruktivističkog metoda, Jacques Derrida. Mi se zato vrednosnoj kvintesenciji umetničkog dela možemo samo asimptotski večito približavati. Još komplikovanije je to pitanje suđenja kod fenomena višemedijske umetnosti, ali tu se i ne očekuje posredovanje striktne estetičnosti. Razumljivo, sve jednomedijske umetnosti kao i višemedijske, pored prednosti, kriju i potencijalne opasnosti. U višemedijskoj umetnosti one se nagoveštavaju u vidu prevelike složenosti, previsokog nivoa skrivenosti i maskiranosti ideje, u stepenu eklektičnosti i heterogenosti, u tehnologičnosti i omamljujućem spektakularizmu. Ipak od umetnika zavisi kako će iskoristiti prednosti i izboriti se sa opasnostima. A u nastavku hronike pročitat ćemo osvrt Darija Grgića na roman Draga Hedla, Donjodravska obala, koji je prošle godine objavila izdavačka kuća Naklada Ljevak iz Zagreba. Miroslav Antić zapisao je kako je djetinjstvo onda kada je svaki dan nedjelja. Teške riječi velikog pjesnika lociraju jedan bitan fenomen ranih individualnih dana na zemlji. Ondje u djetinjstvu svakako je smješten drugačiji i difuzniji osjećaj vremena kao i sposobnost da se, hrabalovski rečeno, mnogo štošta doživi kao čudo, čak i život sam da nam bude čudo. Djetinjstvom se u svome romanu pozabavio poznati pisac i novinar Drago Hedl i odabirom teme vjerojatno mnoge svoje čitatelje nemalo iznenadio. Drago Hedl se u zadnja dva desetljeća nametnuo kao beskompromisni autor brojnih članaka o temama za koje je, osim visoke novinarske verziranosti i značajnog istraživačkog nerva, bilo potrebno biti i ludo, upravo dječački hrabar, onako kako su hrabri dječaci u filmovima i knjigama. Tako da je čuđenje čitatelja donekle neopravdano, jer je visoko inzistiranje na istini nešto što asocira na čistoću namjera, na visoku moralnost, na inzistiranje na pravednosti. Dakle, sve osobine koje se tijekom odrastanja nekako zametnu i zagube, te onda umjesto poštenog imamo utilitarnog, prilagođenog čovjeka. Zato Hedlovo pisanje o djetinjstvu ima i elemente krijepljenja na izvorima čistoće. Premda današnja psihologija locira pokvarenost u najranije životno doba i Konfucije više nije usamljen u mišljenju da ljudi na svijet dolaze zli, nitko pa ni oni najgori među nama u djetinjstvu nisu htjeli biti na strani zla, makoliko te činjenice mali zlikovci bili nesvjesni. Međutim, moralni pritisak sredina u kojima sazrijevamo, kao što znamo, u nešto zrelijim godinama pogoduje devijacijama. Znači, nevinost i nekakva izvorna čistoća koju Hedl ne uspjeva posve prekriti u međuvremenu stečenom zrelošću, iskustvom i tehnikama odraslosti, kao dobar duh lebdjela je iznad njegovih novinskih inzistiranja na pravednosti, što je njegova sredina isprva šutke, a onda na koncu i aklamativno prepoznala. Iako je Hedl idealan za portret u scenografskim okolnostima u kojima se dramski lik sasvim sam ili s tek nekoliko nepovezanih slučajnih pomagača suprotstavlja kompromiserstvu i strahom izjedenoj sredini, za njegov Bildungsroman Donjodravska obala bilo je važnije imati sposobnost, ne više hrabrost, nego baš sposobnost da se odškrinu vrata prošlosti, da se zakorači u minulo vrijeme. Ovo putovanje uparkirano je u naslove poglavlja po parametrima pisaca koji su vladali ovim rijetkim umijećem. Prvo je poglavlje naslovljeno kao Doba nevinosti po uzoru na roman Edith Wharton, koje kao i Hedl, od koga se vjerojatno očekivao suvremeni politički roman, iznevjerila očekivanje svojih čitatelja i umjesto romana o Prvom svjetskom ratu podastrijela publici kroniku života visokih njujorških slojeva potkraj 19. stoljeća. I Hedlov junak zaista u prvom dijelu romana živi u visokom stilu. Sluša glas Amerike i veselu veče, nad stranicama lebdi duh bezbrižnosti, a susjedska svađa zbog oraha u dvorištu ima više ritualni nego nekakav zlokobni karakter. Ljudi su živjeli u drugačijim okolnostima i bili su potrebni jedni drugima. Svađa bi završavala nakon 2 tjedna jer bi susjedima zatrebala mašina za mljevenje oraha. Dječak Dado živi u sjenci oca, majke i osobito bake, koja je najfascinantniji lik u romanu. Omama, kako Dado zove baku u Ribarskom, što je naziv kultnog osječkog restorana, jer ovo je uza sve ostalo i roman o Hedlovom rodnom Osijeku, zastaje i ispija šnaps i puši cigarete. Ona doista na momente podsjeća na Marlene Dietrich, koja je odustala od glumačke karijere i posvetila se važnijim stvarima od stjecanja slave, kao što je na primjer odgajanju unuka. Drugi dio nazvan je po Tenovom klasiku Kraljević i Prosjak i moglo bi se reći kako je Dado i Kraljević i Prosjak u jednom liku. Ondje odmah na početku saznaje da je Nijemac, odnosno kako se to onda govorilo, Švabo, što je za dječaka šok. ali nije moguće bezrezervno ustvrditi kako je samo Dado i Kraljević i Prosjak. To je donekle i njegov učitelj sklon alkoholu, a i Dadin otac sa svojim balansiranjem po žicama zakona. Kraljevićevstvo i prosjaštvo kod Hedla kao da je više karakterizacija okolnosti vremena u kojemu se živjelo. Tanke linije između zakona i onoga što represivni sustav može proglasiti za bezakonje. Naravno, mama kao heroina romana svečano izjavljuje: "Mi nismo prosjaci, mi smo kraljevi" i time zaokružuje ovo poglavlje romana, dajući i Dadinu životu onaj neophodni višak smisla. To je rečenica o kojoj se u djetinjstvu može plodno razmišljati, ona može nadahnjivati. Inače, u poglavlju se osjeti teška atmosfera doušništva. Sistem bivšeg režima dobro je pokrivao teren. Tada su u općoj gladi za proizvodima zapada, poput radioprijemnika, kao i uslijed nedostatnih financijskih sredstava, postojali brojni zainteresirani za prelazak granice. Tada ilegalan, ako se ne varam, i rad u Njemačkoj, gdje Dadina obitelj ima rodbinu, što ih ovakvim isljeđivanjem režima izlaže u dvostrukom smislu. Treći dio romana naslov posuđuje od klasika Viktora Igoa Jadnici. Dadin otac dobio je otkaz, što je Hedlu povod za pisanje o drugome značajnom motivu romana, rijeci Dravi, koju prispodobljuje kao pašnjak svojim suživotnicima. Riba i izvlačenje pijeska za građevinske radove od velike su pomoći u preživljavanju obitelji König, odnosno nekad König. A Dadin otac na tim stranicama doista donekle slijedi ideje iz Igova romana. On je požrtvovan, pokreće ga ljubav prema obitelji, a klima neprestanog prisluškivanja zatamnjuje obzor. Hedl ovdje tematizira jedan starim Osječanima poznat fenomen. Radi se o pronalascima rimskih novčića, jer se grad razvio na prostoru rimske Murse, tako da su stanovnici Osijeka često pronalazili ove stare i vrijedne novčiće koje su kolekcionari u anonimnosti otkupljivali, što se naravno također brojalo u podrivanje režima. Samrtno proljeće, četvrto i završno poglavlje Donjodravske obale, zove se po romanu Lajoša Zilahija, romanu doista jezovitog naslova iza kojeg se krije priča o osiromašenju i razdvajanju, što je u završnom poglavlju Hedlova romana sudbina dječaka Dade i njegove obitelji. Ovdje je Hedl ujedno ispisao i najbolje stranice Donjodravske obale. Smrt bake, do koje je došlo u milicijskoj stanici uslijed krivih optužaba za potkradanje, odlazak oca u zatvor, seljenje iz Osijeka, tek su goli opis događanja. Dado, u maniri Danila Kiša iz Eolske harfe, na bakinu smrt gleda kao na lukavstvo. Ona je umiranje odglumila i sada je u Ribarskom, u birtiji gdje pije šnaps i otpuhuje dim cigarete prema stropu, prepričavajući publici svoju zadnju avanturu. Zadnja avantura ujedno je omamin pozdrav sa sugrađanima. Ona, zamišlja Dado, čim ispije piće, odlazi po Hoffmanove kapi, pozdravlja se sa sinom i snahom i odlazi u Njemačku. Ta je scena vrhunac romana, ujedno priznanje poraza i pobjeda. Poraza jer je sistem bezobzirno i bez odgovornosti mljeo sve ispred sebe, a pobjeda jer ovakve maštarije nikada nisu samo maštarije, nego i nagovješta i neovisnog duha koji bi se jednom mogao razviti u Dadi i čijeg je postojanja dokaz ova klica, ovo sitno imaginativno zrno. Što reći za Donjodravsku obalu? Radi se o naglašeno uspjelom romanesknom štivu, kakva su u nas rijetkost. Radi se o romanu bez viškova. Hedl je roman napisao naizglednom strogošću pisca kratke priče, a da pritom nije zaboravljao u redovitim razmacima hraniti čitatelja. Pri tome se ne misli samo na emocionalne obrate, iako i oni mogu biti sve, nego i na čitav niz fino ulančanih socijalnih, ekonomskih, duhovnih i političkih elemenata minulih vremena, u okviru ove svoje ozbiljne umjetničke studije djetinjstva u okolnostima socijalizma, kada je bio u naponu snage. Roman se, važno je dodati, događa sredinom 50. godina prošloga stoljeća, u vrijeme kada su političari stranih zemalja mislili da bi Tito umjesto psa mogao pored sebe držati tigra. Roman je to i o životu njemačke manjine, što je literarno jedna tek načeta priča. U hrvatskoj prozi razrađuje Ludvig Bauer. Historiografija znanstveno utemeljuje fatalne događaje nakon Drugog svjetskog rata, po najviše djelovanjem povjesničara Vladimira Gajgera, a Donjodravska obala ovu nezacijeljenu ranu otvara iz dječje perspektive. Najvažnija sila, pored unutarnje ljepote koja je vodila članove prikazane obitelji, njihove prirodne estetike, u romanu je politika, prisutna kroz žbire svakodnevno, a sezonski se očituje u redovitom ritmu odlazaka u zatvor. Uvijek netko stradava. Dovoljno je iz današnje perspektive pogledati banalnost razloga iz kojih su kažnjavani ljudi i likovi iz romana, pa posve točno znati što su ta vremena bila. Osim opće slike vremena, Hedl će nakon Donjodravske obale ostati upisan i zapamćen i kao veliki portretista malih sredina, rame uz rame s brojnim drugim europskim autorima koji su imali žicu za gradove na periferiji poput Singera, u Hrvatskoj Tribusona i njegova najboljeg romana Povijest pornografije, a rafiniranom čitatelju orijentiranom na stil bit će nemali užitak čitati ovog očito američkog učenika, Steinbeckovca i Hemingwayevca, koji kroz prizmu stilističkih suzdržanosti velikih američkih učitelja propušta sve one šnapsove, švabe, žbire i siromaštinu. Jedan od najuzornijih romana unazad dosta vremena. Završena je hronika. Slušali ste tekst Koste Vasiljkovića, idejno-značajnske alternative spektakla, napisan povodom prve izložbe višemedijske umjetnosti univerzitetski edukovanih autora pod mentorstvom Vladana Radovanovića i Čedomira Vasića, kao i osvrte Darija Grgića na roman Draga Hedla Donjodravska obala, koji je prošle godine objavila izdavačka kuća Naklada Ljevak iz Zagreba.